Seuraa subjektiivinen mielipide. Mitä yhteistä on Nokian vanhoilla puhelimilla, brittiläisellä vesihanalla ja makkarapaketilla? Kaikilla on hankala käyttöliittymä. Puheenaamussa puhutaan nyt tuotteiden käytettävyydestä, käytettävyyden testaamisesta ja käytettävyyden suunnittelusta. Studiossa on mies, joka on käytettävyyden asiantuntija. Hän on tehnyt siitä arviointia, testausta, käyttäjätutkimusta, on suunnitellut käyttöliittymiä. Hän myös opettaa näitä asioita muun muassa Aalto-yliopistolla.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, psykologi, käytettävyysasiantuntija Aapo Puskala.
Oikein hyvää huomenta.
Käyttöliittymä, sehän kuulostaa tekniseltä. Mutta niitä on joka puolella. Sehän tarkoittaa vain sitä, että on tuote ja se, että miten sen saa käyttöön, niin se on sen käyttöliittymä. Makkarapaketilla on käyttöliittymä, vesihanalla on käyttöliittymä. Ensimmäinen käyttöliittymä on ollut ehkä se, kun on hakattu toisella kivellä jotain, avattu pähkinä.
Aivan. Ihan kaikki, minkä kautta ihminen on vuorovaikutuksessa jonkun laitteen kanssa, on käyttöliittymä. Eli yleisin on niitä nappeja ja tekstejä ja tämän tyyppistä, mutta pohjimmiltaan käyttäjän näkökulmasta kaikki näkyvä kuuluu käyttöliittymään. Kaikki meillähän tavallaan hallitsee sitä ja saa tietoa laitteesta.
Minkälainen on hyvä käyttöliittymä? Mitä ihminen toivoo käyttöliittymältä?
Käytettävyyttä mitataan niin kuin kolmella asialla, jotka on vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys. Eli semmoinen käyttöliittymä, että käyttäjä onnistuu tekemään mitä yrittää, että siinä ei mene kovin kauan aikaa ja että hän ei turhaudu sen käytössä. Siinä tiivistetysti. Se, mitä hän yrittää tehdä, niin se on tietysti tuotekohtaista, mutta että hän onnistuu tekemään, mitä yrittää, niin se on tärkein.
Onko se mielipideasia, että onko se joku tuote hyvä, helposti käytettävä?
Ei. Se on, sitä usein ajatellaan, että se olisi mielipidekysymys, mutta näin ei ole. Eli erona mielipideasioista, niin käytettävyyttä voi mitata. Sen mitataan käytettävyystestillä, joka tarkoittaa tiivistetysti sitä, että pyydetään käyttäjiä tekemään asioita, johon tämä tuote on tarkoitettu. Ja sitten mitataan, onnistuuko he ja kauan menee aikaa ja niin poispäin. Ja sitä voi mitata ja sillä tavalla se ero puhtaasta mielipiteestä.
Mieleen tulee helposti paljonkin esimerkkejä tämmöisistä ärsyttävistä käyttöliittymistä. Esimerkkinä vaikkapa VR:n lipunmyyntijärjestelmän uudistus muutama vuosi sitten. Se oli aikamoinen katastrofi, sehän kaatui se järjestelmästä, se jouduttiin sulkemaankin jossain vaiheessa. Siitä teknisestä puolesta puhuttiin paljon, mutta sä arvioit silloin myös sitä järjestelmää itsekin.
Joo, näin on. Mä tein sen, sitä ei VR tilannut minulta, mä tein sen ihan niin kuin harrastusmielessä, koska minua ärsytti siinä muutama asia ja sitten minä kävin sen läpi ja löysin siitä noin 250 ongelmaa ihan vertailun vuoksi samankokoisissa järjestelmissä, joita yleensä arvion keskeneräisenä on semmoinen noin 50-70 ongelmaa. Että siinä oli huomattavan paljon ongelmia ja ihan hyvin vakaviakin ongelmia.
No kerro niistä. Mitä siellä oli? Mitä ne ongelmat oli? Minkälaisia ongelmia käytettävyydessä ilmeni?
Esimerkiksi sellainen, että kun käyttäjäpano back-nappia palasi takaisin edelliselle sivulle, niin se sivu oli tyhjä, minkä hän oli juuri äsken täyttänyt, mikä oli aika turhauttava, koska kaikki tiedot oli mennyt. Tai toinen esimerkki, että kun haki makuupaikkalippua esimerkiksi Kouvolasta Rovaniemelle, niin järjestelmä sanoi, että ei onnistu, ei ole makuupaikkalippuja. Sen takia, koska Kouvolasta Helsinkiin ei ole makuupaikkaa, mutta Helsingistä Rovaniemelle olisi ollut tarjolla. Mutta sitä se ei kertonut, eikä se ennakoinut ollenkaan, että tämä hyvin lyhyt matka Kouvolasta Helsinkiin, niin sillä matkalla ei ole makuupaikkoja. Ja sitten mä tiedän tapauksen, missä ihminen meni lentokoneella sen takia, koska sitten ei saanut ostettua lippua. Nähdään, että tämän tyyppisiä ongelmia, jotka oli ihan hämmästyttävää, että niitä joutui huomattu.
Mun toinen ehkä tämmöinen päällimmäinen ongelma, mikä tuli mieleen, niin liittyy myös liikkumiseen. Siis pääkaupunkiseudulla on käytössä tämmöinen matkakorttijärjestelmä. Sen käyttö oli aluksi varsinkin ihan mahdotonta. Ei saanut ostettua lippuja. Se ei toiminut siis se konkreettinen fyysinen laite, mikä siellä bussissa tai raitiovaunussa oli. Edelleenkään en ymmärrä, että miksi ne eri lipputyypit vaihdettiin numeroihin. Siellä ei lukenut niitä, että tämä on nyt seutu ja tämä on nyt raitiovaunulippu, vaan nolla, se piti tietää. Nolla tarkoitti raitiovaunulippua, ykkönen tavallista lippua, kakkonen seutulippua.
Joo, näin on. Minäkään en koskaan ymmärtänyt, että miksi näille tutuille asioille keksittiin uudet termit siinä käyttöliittymässä, just nämä 0123 painikkeet. Nykyään siinä taitaa lukea niissä painikkeissa seutulippuja ja niin poispäin, mutta siihen aikaan
ei lukenut. Joo, siinä lukee nyt molemmat, joo.
Joo. Sitten toinen ongelma siinä oli se, että käyttäjä ei tiennyt, mihin kohtaan se kortti pitäisi laittaa siinä laitteessa. Se panna siihen keskelle, mutta myöhemmin siihen ilmestyi nämä nuolet. Ongelmallista on se, että nämä kaikki ongelmat on saanut varsin helposti selville käytettävyystestillä. Siis ei mitään syytä olettaa, että ne olisi paljastunut aika nopeasti. Mutta nyt niitä laitteita on varmasti tuhansia olemassa ja sinne kaikki piti päivittää ja se on, täytyy olla jumalattoman kallis hanki korjata ne jälkikäteen.
Mutta onko tämä tyypillistä, että tehdään tuommoisia tuommoisia virheitä tai mokia tai ei vaan ottaa huomioon?
Tekisi mieli sanoa valitettavan tyypillistä, mutta voi myös olla se, että ne tulee nykyään niin kuin helpommin esiin, että ihmiset on herkempiä niin kuin huomaamaan niitä, kun aikaisemmin oltaisiin ehkä vaan ajateltu, että minä olen tyhmä eikä osaa käyttää, mutta nykyään käytettävyys ja käyttöliittymät pidetään niin kuin, ne puutteet huomataan nykyään paremmin kuin aikaisemmin, että mä en ole ihan varma itse asiassa, onko se ongelma niin kuin pahentunut vai parantunut. Mulla on vähän ristiriitaisia kokemuksia siitä tai käsityksiä siitä.
Niin itse olen kyllä huomaavina ne jonkunlaisen muutoksen aina, ainakin siinä, että ennen näki vaivaa vaikkapa siinä, että oppii käyttämään uutta kännykkää, kun hankki uuden kännykän. Piti selata se, käydä läpi se käyttöopas, että sitten tietää sen tunteen sen logiikan. Piti itseä jopa vähän niin kuin tyhmänä, jos ei osannut. Nyt se puhelin, jota ei osaa käyttää, niin se jää hyllyyn. Mä en usko, että mä oon yksin tämän ilmiön kanssa, koska siis nykyisen puhelimen, minkä mä viimeksi hankin, niin sen mukana ei edes tullut käyttöopasta.
Sama, mulla ei tullut käyttöopasta ja vaikka olisi tullutkin, niin mä olisin ensimmäisenä ruvunut käyttämään sitä. Ja jos joku ei olisi ollut selvää, mä olisin Googlesta katsonut sen. Käyttöoppaita itse asiassa luetaan hyvin, hyvin harvoin. Joskus tehdään niin, että pannaan joku 100 euron seteli käyttöoppaan väliin ja sitten katsotaan vuoden päästä, niin ei sitä kukaan ole sieltä napannut. Se on hyvin yleistä, että käyttöliittymäongelmia ei voi korjata kirjoittamalla pienempiä ohjeita, koska käyttäjät ei lue niitä. Ja se ohjeidenkin kirjoittaminen on tietysti yksi käyttöliittymä.
Mutta pitäisikö tuotteiden olla jotenkin niin helppokäyttöisiä ja olisiko se edes mahdollista, että niissä ei olisi ollenkaan käyttöopasta mukana?
Sanoisin, että kaikissa tilanteissa ei voi olla. Että se riippuu tuotteesta. Jos tuote on semmoinen niin kuin ihan kaikille kansalle tarkoitettu vaikka hissi. Jos hissi vaatii käyttöohjeet, se on aika vakava ongelma. Tai vaikka kahviautomaatti vaatii ohjeet jossain kahvilassa, niin se on ongelma. Mutta jossain tilanteessa kyllä ihan niin kuin perustelluksi tarvitaan joko ohjeita tai koulutusta tai joku vaikka tyyliin. Lennonjohtojärjestelmä, missä on hyvin rajallinen käyttäjäryhmä ja he vaatii erityisosaamista ja he niin kuin, se käyttötilanne on erilainen, koska he on niin kuin ammattilaisia siinä, niin sen tyyppiset järjestelmät useimmiten niin kuin tarvii koulutusta tai ohjeita jompaa kumpaa. Ja ihan perustellusti, siinä ei ole mitään ongelmaa.
Mutta onko oikeasti sitä mieltä, että ne laitteet, mitä meidän arjessa tarvitaan, niin niistä ei pitäisi joutua lukemaan käyttöohjeita?
Ei pitäisi. Ei, mä saan niin kuin, mun on vaikea keksiä tilannetta, että se käyttöohjeen lukeminen olisi välttämätöntä. Mä sanoisin kyllä, että raiteet pystyy suunnittelemaan niin, että peruskäyttö onnistuu ilman käyttöohjeen lukemista.
No helpostihan näistä huomaa vaan ärsyttävät esimerkit. Kerro joku sun suosikki käyttöliittymässä, joku missä on erityisen onnistunut tämä käyttöliittymän suunnittelu.
Oikeastaan kaksi hyvää esimerkkiä tulee mieleen. Ensimmäisenä tulee mieleen toi iPhone, silloin kun se oli uusi, nyt ei puhuta nykyisestä, ei verrata nykyisiin laitteisiin, kun se erot on pienempiä, mutta silloin kun se oli uusi, niin se oli ihan erityyppinen kuin muut sen ajan käyttöliittymät puhelimissa. Eli siinä se koko, lähdetään kosketuskäyttöliittymästä ja tästä näytöstä, joka jopa toimii ja joka, niin kuin, kaikki asetukset oli automaattisesti oikein ja niin poispäin. Ja sitten toinen asia, toinen erinomainen käyttöliittymä on kaikille tuttu Google. Eli Googlesta ei tullut hakukoneiden johtajaa pelkästään sen takia, että algoritmi on hyvä, vaan myös sen takia, että sen käyttöliittymä oli hyvin yksinkertainen ja se vaan toimii. Tästä kun puhuttiin näistä ohjeista, niin ketään meistä ei ole koulutettu käyttämään Googlea ja kaikki osaa käyttää sitä ihan varmasti. Ei ehkä kaikkia hienouksia, mutta osaa tehdä hakuja aivan varmasti. Ja se niin kuin on hyvä esimerkki siitä, että jos käyttö toimii näin luonnollisesti, niin silloin se on merkki siitä, että käyttöliittymä toimii ja se on niin kuin hyvin suunniteltu. Ei se ei tapahdu ihan sattumalta, vaan se on joku miettinyt, mitä sen pitäisi tehdä tapahtua.
Tämä käyttöliittymäasia, niin sehän ei ole mikään vähäpätöinen asia myöskään, ihan jos miettii yritystoimintaa, liiketoimintaa. Mainitsit iPhonein, mutta tästähän on puhuttu paljon Nokian yhteydessä. Tätä Symbian käyttöjärjestelmää on pidetty yhtenä syynä Nokian tuhoon. Nokian sisältäpäinkin on todettu nyt jälkeenpäin, että siinä vaiheessa, kun saatiin ensimmäinen omenamerkkinen puhelin käteen, niin tajuttiin, että kohti tuhoa ollaan menossa.
Joo, tässä varsinkin yritysmaailmassa, niin kun, paitsi että tämä asiakkaat haluaa ostaa semmoisia laitteita, jonka hallinnan, niin kun, jota hallitsee, eli käyttäjät haluaa kokea hallinnan tunnetta, eli toisin sanoen, he ei halua kokea olevansa tyhmiä, kun he käyttää laitetta, ja se sinänsä on ihan niin kun, yleinen tarve. Mutta yritysten puolella erityisesti vielä on se puoli, että kuinka kauan menee työaikaa sen järjestelmän käyttöön. Esimerkiksi nämä on yleisiä nämä matkalaskujärjestelmät, ja niitä on paljon ongelmia niissä. Kuinka kauan menee aika, jos käyttäjä tai siis työntekijä tekee matkalaskun, ja jos menee vaikka tunti aikaa siihen, kerrotaan kaikilla matkalaskuilla, niin siitä tulee ihan jumalattomia kustannuksia hyvin nopeasti. Eli yritysmaailmassa myös se työaika maksaa, eikä vain menetetyt asiakkaat.
Puheen aamun vieraana on siis käytettävyysasiantuntija, psykologi Aapo Puskala. Miten sä oot itse alun perin innostunut näistä käyttöliittymistä?
Mä itse tutustuin koko alaan, se oli noin vuonna 1995 tai 6. Olin siis psykologia ja olen vieläkin, ja silloin mä opiskelin vielä. Ja meillä oli psykologian laitoksella, käytettiin semmoista tilasto-ohjelmaa, jonka nimi oli Survo. Ja sitä käytetään varmaan vieläkin, ja se on yksi kauheimmista käyttöliittymistä, mitä mä olen ikinä nähnyt. Ja siihen aikaan mä ajattelin, että, tai en tiennyt koko alasta, mä käytin sitä ja tajusin, että tämä täytyy voida tehdä paremmin, tämä ei voi olla niin kuin paras tapa tehdä tämä. Ja pääsin tutkimaan aihetta ja huomasin, että paitsi että tämä on ihan oikea ala, niin tästä voi jopa tehdä ihan työkseen, ja siitä se loppujen lopuksi, tai siitä se käynnistyi, ja sitten mä niin kuin, sen jälkeen se edistäytyy hallinnasta, ja sitten se vei mut kokonaan hyvin, hyvin nopeasti. Sitten mä tein sitä työharjoittelun ja niin poispäin. Psykologian työharjoittelu on yleensä ollut sairaalassa tai terveysasemalla, ja mä tein sen sitten käytettävyyslaboratoriossa, mikä oli aika erikoista siihen aikaan.
Kerro vielä, mikä siinä siis oli isoin ongelma siinä kyseisessä kauhujen järjestelmä.
Siinä Survossa, joo. Semmoinen mulle jäi erityisesti mieleen siinä, kun yleensä, se oli siis tämmöinen tilasto-ohjelma. Ja yleensä on niin, että kun hyväksytään komentoon, niin painetaan tietä näppäimistä enteriä tai returnia, eli niin kuin periaatteessa OK-näppäintä. Niin siinä piti painaa escape-näppäintä, joka escape tarkoittaa yleisesti niin kuin peru ja palaa ja sen tyyppisiä toimintoja. Niin siinä se oli ihan täysin päinvastoin kuin mitä melkein kaikissa muissa ohjelmissa oli. Ja niin kuin siinä varmaan joku joskus miettii, että se on hyvä ratkaisu, mutta niin kuin kaikilla uusilla käyttäjillä oli ongelmia sen kanssa. Ja siitä se lähti, että mä huomasin, että mä aina painan väärää näppäintä. Vaikka mä periaatteessa tiesin sen, niin silti mä olin niin tottunut käyttämään enteriä enkä escapeä, niin mä painoin joku sen väärää näppäintä, ja siitä sitten niin kuin tajusin, että tämä on huonosti suunniteltu järjestelmä.
No sä oot ollut mukana kehittämässä erilaisia verkkopalveluita, oot suunnitellut Nokialla VAP-sovellusten käyttöliittymää, tehnyt verkkopelejä, ollut myös hissiyhtiö Koneella käytettävyysasiantuntija. Mitä tekee hissiyhtiön käytettävyysasiantuntija? Ajelee hissillä?
No sitäkin kyllä, mutta ennen kaikkea miettii parempia tapoja kutsua hissi. Tosiaan olin Koneen tuotekehityksessä noin 5 vuotta. Hissipsykologina, eli suunnittelemassa ja testaamassa parempia käyttöliittymiä. Ja se ei ole ainoastaan hissin käyttöliittymä, vaan myös erilaisia näitä verkkokäyttöliittymiä, niin kuin huollon ja tämmöisten käyttöön. Mutta oli myös hissin kutsuminen oli yksi tärkeä asia. Ja,
hissin kutsuminen oli yksi tärkeä asia.
Kyllä.
Kerro siitä.
Eli hissin kutsuminen tarkoittaa nyt normaali ihmiselle sitä, että painetaan nappia seinässä. Ja me mietittiin parempia tapoja tehdä se. Me kokeiltiin niin kuin useita eri tapoja, ja loppujen lopuksi tämä nykyinen tapa on kaiken kaikkiaan aika hyvä. Mutta siinäkin on ongelmia. Hississähän on useimmiten, ei asuintaloissa, mutta muualla on napit ylös ja alas. Ja ylös-alas napit, niin ne ei ole siinä sen takia, että käyttäjä niitä erityisesti vaatisi, vaan sen takia, että se järjestelmä on tehokkaampi silloin, kun siinä ylös-alas napit. Tulee vähemmän pysähdyksiä. Mutta käyttäjät ei aina ymmärrä niitä. Mun epävirallisen kyselyn mukaan noin puolet ihmisistä on painanut joskus väärin. Eli painaa nappia alas silloin, kun on menossa ylös tai toisinpäin. Ja se on ihan ymmärrettävää sitä mielessä, että jos me ollaan alhaalla ja hissi on ylhäällä, niin mä voin painaa nappia alas, että mä saan sen hissin tulemaan alas hakemaan mua. Mä oon tavallaan niin kuin hissin operaattori, enkä niin kuin matkustaja.
No miten tämän voi ohittaa tämän tämmöisen käyttäjien epärationaalisuuden, tai mitkä sitä nyt sanoisi?
Sen ohittaminen vaatisi koko ihmisen ajattelun suunnittelemista uudelleen.
Mutta se hissiasiassa, miten se voi ratkaista?
Se voi kiertää sillä tavalla, että suunnittelee käyttöliittymän, joka toimii niin kuin ihminen olettaa, että se toimii. Eli tässä esimerkissä yksi tapa ratkaista se olisi, että piilotetaan se tieto, missä kohtaa hissi tällä hetkellä on. Että käyttäjä tiedä, missä kerroksessa se on, jolloin hän ei voikaan niin kuin yrittää ohjata sitä itsensä luokse. Toinen tapa tehdä se on uusi kutsujärjestelmä, joka toimii niin, että kun tullaan ala-aulaan, niin näppäilen semmoiseen paneeliin, vähän niin kuin taskulaskin, mutta suurempi, niin näppäilen siihen, että ollaan menossa kerrokseen 15, niin sitten tämä laite kertoo, että mene hissiin A. Eli siitä käyttäjä menee hissiin ja hississä itsessään enää ei ole nappeja ollenkaan yleensä. Eli tämä paketoi saman kerroksen menevät ihmiset saman hissiin ja se tuloksena on, että se on huomattavasti tehokkaampi. Noin 30% tehokkaampi kuin perinteinen järjestelmä. Eli hissejä tarvitaan vähemmän ja saadaan enemmän vuokrattavaa pinta-alaa siihen rakennukseen ja siitä rakennusten omistajat pitää kovasti.
Sä oot myös törmännyt hisseihin, missä ei ole ollenkaan mitään ohjausnappeja.
Niitä on, on ehdottomasti. Siis ovi auki nappeja on kyllä, mutta muita ohjausnappeja ei välttämättä ole ollenkaan. Niitä on, ja myös muita on niin kuin kokeiltu erilaisia käyttöliittymiä, joita on vaikea selittää radiossa, mutta niitä kokeiltiin erilaisia. Useimmiten me pyrittiin korvaamaan navit jollain toisella, mutta käytännössä huomattiin, että se on tosi vaikeaa. Se on semmoinen, mikä on kaikille, mitkä käyttäjät osaa tehdä ja mikä on riittävän nopea.
Voiko tätä käyttöliittymän suunnittelua, kuinka pitkälle sitä voi niinku valmistella, koska ihminen on aika ennakoimaton ja epärationaalinen?
Se on totta, että ihmisessä on paljon tämmöistä. Käyttäjät onnistuu aina yllättävää, mutta käytettävyystesteissä. Mutta on silti yleisiä piirteitä, vaikka ihmisen havaitsemisjärjestelmä, mihin me kiinnitetään huomiota näytöllä ensimmäisenä ja niin poispäin. Sen tyyppiset asiat on aika hyvin ennakoitavissa. Että kyllä sitä voi ennakoida.
Kuuntelet Puheen aamua, studiossa Linda Vettänen.
Puheen aamu.
Ja studiossa on myös psykologi, käytettävyysasiantuntija Aapo Puskola. Puhuttiin siitä, että mistä tämmöinen hyvä käytettävyys koostuu, mutta siis sitä ei voi erottaa tästä itse tuotteesta ja sen toiminnoista.
Ei missään nimessä, että se on sama asia kuin että erottaisi metsän puista jollain tavalla. Eli käyttöliittymä on ehdottomasti sidoksissa toimintoihin ja koko ulkoasuun ja kaikkeen tällaiseen, että ne on niin kuin naimisissa keskenään. Ne ei ole olemassa mitään abstraktia käytettävyyttä, mikä olisi täysin irrallaan muista.
No mistä lähdetään liikkeelle, kun lähdetään miettimään tuotteen käytettävyyttä?
Ensimmäinen ja ylivoimaisesti jopa tärkein asia on, mitä tuote tekee, eli mitä käyttäjän tarpeita se pyrkii tyydyttämään. Eli tutkitaan, mitä käyttäjä tarvitsee ja sitten mietitään, miten nämä tarpeet saadaan tyydytettyä ja sitten suunnitellaan siihen ratkaisu. Ja tähän suunnittelu tarkoittaa sitten sitä oikeasta käyttöliittymän suunnittelua tässä. Se tarkoittaa sitä, että mietitään, etukäteen on tiedossa, miten vaikka ihmiset havaitsee asioita ja millä tavalla muisti toimii, havaitseminen toimii ja niin poispäin. Niitä otetaan huomioon. On tämmöisiä peukalosääntölistoja, mitä pyritään noudattamaan, että esimerkiksi pyritään minimoimaan muistikuorma ja tämän tyylisiä asioita.
Mitä muuta sieltä peukka? Siis tämmöisiä on listasäännöistä, jotka pitää käydä ensin läpi, kun lähdetään miettimään tuotteen käytettävyyttä, oli kyseessä minkälainen tuote tahansa.
Joo. Nämä periaatteet on niin kuin sisäistyneet jo, mutta on esimerkiksi Jacob Nielsenin 10 heuristiikan lista, tai sitten semmoinen Powellsin, mä muistan hänen sukunimensa etuosaa, hänellä on lista, tai sitten Bruce Togacinilla on lista. Eli tämmöisiä periaatteita, joilla käyttöliittymistä saa selkeämmän. Niillä pystyy välttämään ennakoitavissa olevat ongelmat, mutta nimenomaan ennakoitavissa olevat, ei kaikkia ongelmia, niihin muiden ongelmien paljastamiseen on siitä käytettävyystesti.
Niin sä oot käyttöliittymän asiantuntija. Voiko siinä jotenkin kehittyä siinä asiantuntijuudessa vai onko mahdollisuutta oppia muun kuin yrityksen ja erehdyksen kautta? Tuleeko niin kuin yllätytkö, kun testiryhmä lähtee testaamaan vai osaatko jo odottaa, että mitä sieltä on tulossa?
Sen osaan odottaa, että tulen yllättymään. Eli mä olen itse tehnyt epävirallisesti tämmöisiä arviointia. Mietin, että mitä ongelmia käyttöliittymässä on. Ja sitten katson käytettävyystestissä, kun käyttäjät oikeasti käyttää järjestelmää, niin mihin he törmää. Niin parhaimmillaan mun tämä hitreitti on semmoista 80%, yleensä semmoinen 65 paikkeilla. Eli toisin sanoen, kolmasosa ongelmista on sellaisia, mitä mä joko en ennakoinut ollenkaan, tai en pitänyt niitä niin tärkeänä kuin ne loppujen lopuksi oli. Eli käyttäjät onnistuu ihan aina yllättämään. Siinä on oppinut kyllä aika nöyräksi. Aikaisemmin mä olin enemmän itse varma, että pystyin näkemään niitä ennalta, mutta mitä enemmän on tekemään käytettävyystestejä, niin sitä varmemmiksi, tai selkeämmin tulee esiin se, että käyttäjät onnistuu aina yllättämään.
Elävät ihmiset on siis todella olennaisia siinä, kun käyttöliittymää suunnitellaan.
Ehdottomasti. Osan ongelmista tosiaan pystyy kertomaan etukäteen, mutta hyvää järjestelmää tai kunnolla käytettävää ei mun mielestä voi tehdä, ellei testaa oikeilla elävillä ihmisillä, että miten hyvin he osaa käyttää sitä.
Jotenkin tuntuisi, että nämä kosketusnäytöt on muuttanut suhtautumista näihin käyttöjärjestelmiin. Jos miettii esimerkiksi lasta, vanhaa tämmöistä kvertynäppäimistöä, mikä tässä munkin edessä nyt on, niin sitä tämmöinen lukutaidoton, ehkä vielä sanatonkin lapsi, se osaa vaan hakata. Mutta kun katsoo hänen toimintaansa tämmöisen kosketusnäytön kanssa, niin se saattaa olla aivan suvereenia. Hän osaa heti esimerkiksi selata kuvia pyyhkäsemällä, koska se muistuttaa ehkä enemmän sitä, että mitä tässä, miten tässä fyysisessä maailmassa toimitaan, esimerkiksi kun selataan kuvia.
Juu, näin on. Oma lapsi osasi avata puhelimen lukituksen ja avata oman ohjelman sieltä silloin, kun hän oli 3-vuotias. Vielä vähän nuorempana pelasi jo pelejä siinä. Niin ja se on hämmästyttävää, miten nopeasti he oppii. Ja toisaalta olen nähnyt videoita, oma lapsi on tehnyt semmoista, että kun näissä zoomaus tapahtuu usein tämmöisellä nipistysotteella näissä kosketuskäyttöliittymissä, niin nämä lapset, jotka on tottunut siihen, ne käyttää samaa nipistysotetta myös ihan paperilehdessä ja paperikuvien kanssa ja ihmettelee, kun se ei toimi ollenkaan. Se on hauskaa, kun ne ihmettelee, ne katsoo sormiansa, että onko mun sormissa joku vika, kun tämä ei zoomaudu, vaikka mä teen ihan niin kuin mun pitäisi tehdä.
Mutta ratkaiseeko nämä kosketusnäytöt paljon käytettävyysongelmia?
Ratkaisee kyllä osan, mutta tuottaa myös uusia. Tärkeä, miten ne ratkaisee parhaiten, on se, että sen näyttö, se tavallaan näppäimistö niin kuin mukautuu tilanteeseen paremmin, että voi olla yksi iso tai pari isoa näppäintä, eikä niin kuin 100, josta painetaan 2. Mutta ei se kokonaista ratkaise. Merkittävin ongelma niissä on se, että niistä ei saa fyysistä palautetta. Eli kun painaa jotain, niin sen näytön pitää kertoa, mitä tapahtuu, tai tulla äänipalaute. Kun taas oikeassa näppäimistössä, niin sen tuntee, kun se menee pohjaan. Mikä taas tarkoittaa sitä, että autossa on vähän ongelmallisia, koska pitäisikö niin kuin, niitä voi käyttää sokkona esimerkiksi. Ja toinen hauska ongelma niissä on se, että ihmiset ei klikkaa kosketusnäyttöä siihen kohtaan, mitä ne yrittää osua, vaan ne klikkaa vähän eri paikkaan. Eli ne tuppaa klikkaamaan vähän liian alas, että ne näkee sen sormen alta, mitä mihin yrittää osua. Eli ne klikkaa eri kohtaan sormella ja hiiren kursorilla. Ja se on huomioitu siinä järjestelmässä niin, että sitä digitaalisesti siirretään tavallaan kursoria 10 pikseliä ylöspäin, mikä tehdään automaattisesti sen järjestelmän puolella jo.
Yle.fi kautta puheenosoitteen Shoutboxista on tullut kysymys. Käyttöliittymistä tulee mieleen murtohälytysjärjestelmät. Onko asiantuntijalla näistä kokemusta? Onko?
Ei muuten kuin käyttäjänä, että kun lähtee toimistosta, niin näppäilään siihen joku koodi. Ja niin, siinä se oikeastaan on. Eli, mutta sen verran kyllä, niin kun olen itsekin joskus niitä käyttänyt, niin huomasin kyllä, että lähtien sinne toimistolta, niin näppäilin koodin ja lähdin pois. Ja hetkeä myöhemmin siellä tuli murtohälytys, koska koodi oli väärin, mutta se palaute, mitä sitä tuli, oli niin puutteellinen. Ja sitten se tuli vartijat paikalla ja ei se mitään ongelmaa tullut, mutta hauska esimerkki vaan siitä, että miten miten käyttöliittymä, mä syytän sittenkin käyttöliittymä, enkä itseäni tietenkään, että
Se on jotenkin aina kauhean jännittävä, siis toi murtohälytysjärjestelmän päälle laittaminen. Se on tosi monivaiheinen ja se jotenkin pakenee järkeä välillä.
Joo, ja sitten niin kuin siinä, kun sen koko järjestelmän tarkoitus on niin kuin paljastaa nämä murtovarkat tietysti, niin siinä pitää olla varma, että se menee päälle, mutta myös niin, että se ei mene päälle niin aikaisin, että itse ehtii pois alta. Ja siinä mä olen ihan varma, että niitä voisi suunnitella paremmin kyllä, ehdottomasti. Mutta niin kuin se on mielenkiintoista, erityyppisiä vaatimuksia siinä on verrattuna nyt vaikka nyt hisseihin tai Googleen tai johonkin muuhun.
Puheen aamussa on siis vieraana psykologi, käytettävyysasiantuntija Aapo Puskala. Näissä käyttöliittymissä on myös kulttuurieroja. Jos mietitään tämmöisestä meidän ihan fyysisestä todellisuudesta, niin ovenkahva Amerikassa. Sitä on vaikea ymmärtää eurooppalaisen, että pitää kääntää sitä nuppia, vääntää. Tai toinen esimerkki, brittiläinen vesihana, missä on siis erikseen säädetään kylmä ja kuuma vesi. Jotenkin vaikuttaisi siltä, että kun historiallisista syistä joku asia on tehty tietyllä tavalla, niin siitä tulee standardi ja sitä pidetään. Onko myös niin, että sitten sitä pidetään myös käytettävämpänä?
Ehdottomasti.
Se kokemus siitä käytettävyydestä vaihtelee jotenkin kulttuureittain.
Kyllä, eli se, mihin ihmiset on tottunut, niin sitähän niin kuin, se vaikuttaa tietysti paljon siihen, mitä he osaa. Otetaan, jos meillä olisi ihan täysin neitseellinen tilanne ja voitaisiin testata vaikka nyt ovenkahvalla tai vesihanoilla, niin mä luulisin, että tämä eurooppalainen malli, ainakin Suomessa käytetyt mallit olisi ihan hyviä siinä, mutta kun meillä ei ole semmoista neitseellistä tilannetta. Jos otetaan ihan toinen esimerkki, on tämä näppäinjärjestys, tämä perinteinen tietokoneen näppäinjärjestys, tämä QWERTY, joka alkaa vaan semmoista ylhäältä Q2V ja niin poispäin. se järjestys ei ole satunnainen, vaan se järjestys tuli siitä, että noin reilu 100 vuotta sitten Yhdysvalloissa suunniteltiin näitä mekaanisia kirjoituskoneita. Ja silloin kävi ilmi, että ihmiset painoi näppäilitä liian nopeasti. Ne meni jumiin nämä mekaaniset kirjoituskoneet. Ja se ratkaistiin sillä tavalla, että pantiin, että kaksi vierekkäistä näppäintä ei saanut olla englanninkielessä usein käytettyjä kirjaimia, jolloin se ei jäänyt niin usein jumiin se mekaaninen laite. Ja sitä samaa järjestystä käytetään vieläkin. On olemassa muita näppäjärjestyksiä, missä sormien täytyy liikkua alle puolet siitä, mitä tällä vanhalla, mutta käytännössä sitä ei otettu käyttöön, koska se opetteluvaiva on sen verran suuri. Joku uusi käyttäjä voisi ihan alta käyttää sitä toista järjestelmää, mutta eipä nyt ole pahemmin näkynyt, että niin olisi tehty.
Eli tämä meidän kaikkien käyttämä toimisto 10-sormijärjestelmä, niin se perustuu siihen, että on ollut tämmöisiä mekaanisia kirjasinmerkkejä, mitkä on jäänyt jumiin.
Joo, ehdottomasti. Juuri nimenomaan siihen. Siihen se näppäjärjestys perustuu. Ja niin kuin sitä harvoin tulee ajatelleeksi, mistä se on perua, mutta siitä se on. Ja Euroopassakin meillä on ainakin käytössä ainakin 15 erilaista järjestystä. Yleensä Z ja Y vaihtaa paikkaa jossain maissa. Ja se ei ole mitään ihan niin standardi, kun ajatellaan, että se on.
Sulla oli myös esimerkki siitä, että miten täällä on ihan oikeasti ollut demokratian kannalta merkitystä tällä käyttöjärjestelmällä.
Kyllä, tämä tunnetun esimerkki tästä on George Bush nuoremman valinta Yhdysvalloissa presidentiksi vuonna 2000. Eli nämä oli se vaalit, kun Floridassa oli älyttömän tiukka tilanne. Ja siellä oli loppujen lopuksi eroa oli noin 2500 ääntä. Ja kävi... ongelma oli se, että tässä Palm Beachin countissa, joka on suunnilleen niin kuin meidän kunta, niin siellä oli hyvin epäselvä tämä äänestyslipuke. Siellä on siis erilainen lipuke joka pienessä alueessa, kun Suomessa on taas koko maassa samanlainen. Ja on hyvin vahvat perusteet sanoa, että siellä monet käyttäjät oli laittanut lipukeeseen niin kuin eri valinnan kuin mitä he yritti. Sillä samalla lipukkeella tehtiin myöhemmin Kanadassa käytettävyystesti ja tulos oli sama. Noin 2% ihmisistä oli laittanut se eri valinnan kuin mitä he yritti valita. Ja se 2% oli monta kertaa suurempi kuin ero näiden ehdokkaiden välillä. Eli on hyvin vahvat perusteet sanoa, että George Bush nuoremman ensimmäinen vaalivoitto oli osittain seurasta Floridan Palm Beachin äänestyslipukkeen epäselvyydestä.
Katoaako nämä kansalliset erityispiirteet, kun meillä on tämmöinen globalisaatio, missä samat esimerkiksi puhelimet on käytössä samalla hetkellä eri puolilla maailmaa?
Sanoisin, että siihen suuntaan ollaan menossa. Esimerkiksi jossain sähköpostiohjelmissa on vaikka meillä tämä amerikkalainen sähköpostilaatikko, tai postilaatikko, missä on semmoinen punainen lippu pystyssä, niin useimmat tunnistaa sen. Tai ehkä tutumpi esimerkki on tämä oikein merkki, joka on meille perinteinen oikein merkki, on tämän prosentin kaltainen merkki, mutta Yhdysvalloissa se on tämmöinen V:n kaltainen symboli. Ja useimmat suomalaiset kyllä niin kuin tunnistaa ja jopa käyttää tätä V:n kaltaista symbolia, vaikka V oli alun perin meille nimenomaan väärän merkki. Mutta me ollaan omittu ja omaksuttu tämä yhdysvaltalainen tapa. Ja se prosentin merkki on käytössä enää aika harvoin. Se on lähinnä niillä, joille se oli käytössä, kun he olivat itse lapsia. Sitä näkee enää hyvin harvoin nykyään oikein merkkinä.
Kuinka paljon uuden järjestelmän suunnittelijan kannattaa katsoa, että mitä vastaavissa tuotteissa on aikaisemmin, minkälaista logiikkaa käytetty?
Ehdottomasti hyvin paljon kannattaa perehtyä siihen. Vähintään sen, että tietää, missä maailmassa käyttäjät on, mutta myös sen takia, että tietää, mitä ongelmia heillä on nykyisen järjestelmän kanssa. Ja sitten, mitä sitä voisi parantaa. Käyttäjät ei tule kuitenkaan ole tähän maailmaan ihan puhtaan neitsellisenä käyttäjänä.
Puheen aamussa on siis ollut vieraana psykologi, käytettävyysasiantuntija Aapo Puskala. Mitä käyttöliittymää sun sormet nyt syyhyäisi olla suunnittelemassa? Mitä haluaisit suunnitella? Joko kokonaan uusi tai joku järjestelmä, mikä ei nyt toimi?
Mä haluaisin kehittää näppäimistölle paremman näppäimistölle korvikkeen. Näppäimistö on tietokoneen hallintalaitteesta ylivoimaisesti vanhin, siis niin kuin yli 100 vuotta, kun taas hiire tuli käyttöön varsinaisesti 80-luvulla. Niin parempi näppäimistö, mutta mä en tiedä, mikä se voisi olla.
Kiitos vierailusta, Aapo Puskala.
Eipä kestä.